Λοιπόν, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέδη σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Για τις αθλητικές κακώσεις των αναπτυσσόμενων σκελετών, στους νέους δηλαδή αθλητές, κουβεντιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Γιώργο Μπασδέκη. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος θα κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που θα έλεγα ότι τον τελευταίο καιρό γίνεται αρκετός λόγος και έχει να κάνει με την διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης και το αν όντως είναι ο πλέον αποδοτικός και γρήγορος τρόπος βελτίωσης της καρδιοαναπνευστικής μας λειτουργίας σε σχέση με την συνεχόμενη άσκηση. Ένα θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον καθηγητή προπονητικής στο ΣΕΦΑ Αθηνών, αντιπρόεδρο στην Ελληνική Εταιρεία Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης και εργοφυσιολόγο στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, τον Γρηγόρη Μπογδάνη. Γρηγόρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι στην παρέα σας. Άκουσα πολύ.
Χαρά μας.
Έτσι, ευχαριστήθηκα αυτά που είπε ο Γιώργος ο Μπασδέκης και είπε πολύ ωραία πράγματα. Εγώ θα τονίσω ένα από αυτά που είπε, ότι χρειάζεται μια ομάδα ειδικών που θα έχει μέσα τον γιατρό, τον φυσικοθεραπευτή, τον εργοφυσιολόγο, τον βιομηχανικό της κίνησης, τον διατροφολόγο και άλλους επιστήμονες. Και έτσι μόνο γίνεται πλέον πια η σωστή προσέγγιση.
Μα έχουμε περάσει πλέον στην περίοδο της εξειδίκευσης και νομίζω ότι είναι απαραίτητος αυτή η συνεργασία. Mm-hmm. Και ο ψυχολόγος, όπως πολύ σωστά μας λέει ο Τάσος ο Σελεμέζης, γιατί ειδικά τώρα την περίοδο αυτή με την καραντίνα έχουν γίνει και πάρα πολλές έρευνες που ανέδειξαν μεγάλο θέμα, κυρίως στους επαγγελματίες, έτσι, στους ποδοσφαιριστές. Το να μένεις τόσο καιρό έξω, χάνεται ο στόχος, πολλά τα προβλήματα, κίνδυνοι για τραυματισμούς, οπότε όλες οι ειδικότητες πραγματικά είναι
χρήσιμες. Και όπως ωραία συμπλήρωσε κύριε Σολεμέδης, είναι ο ψυχολόγος, είναι ο πρώτος που χρειάζονται πάρα πολύ.
Για να μπορέσεις να διαχειριστείς καταρχήν τη σκέψη, γιατί κακά τα ψέματα και η σκέψη πολλές φορές δημιουργεί πολλά προβλήματα. Έτσι, όταν δεν είναι σωστή και έτσι είναι αρρωστημένη και αυτή.
Σίγουρα.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Διαλυματική προπόνηση είναι πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό. Πάρα πολλοί προπονητές που προπονούν και πρωταθλητές, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν τώρα στο δρομικό κίνημα, θεωρούν λοιπόν ότι είναι μία μορφή άσκησης και μία μορφή προπόνησης η οποία δίνει πολύ πιο γρήγορο αποτέλεσμα ενδεχομένως και πολλοί λένε και με το πιο σωστό τρόπο. Θα το δούμε όμως και θα μας αναλύσεις όλους τους παράγοντες λοιπόν. Πάμε λοιπόν και το πρώτο ερώτημα είναι για ποιο λόγο η διαλυματική άσκηση ψηλής έντασης είναι δημοφιλής στα γυμναστήρια αυτή τη στιγμή.
Όπως πολύ ωραία είπες, αυτό είναι μόδα της εποχής. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάω, διότι τα τελευταία 15 χρόνια έγιναν αρκετές μελέτες, οι οποίες έδειξαν ότι αυτή η διαλυματική άσκηση είναι πάρα πολύ αποτελεσματική σε πολύ σύντομο χρόνο. Και ένας από τους πρωτοπόρους στο θέμα αυτό, ο Μάρτιν Γκιμπάλα, έχει γράψει και ένα βιβλίο που μπορούν οι ακροατές να το βρούνε, λέγεται «The One Minute Workout». Και μέσα σε αυτό περιγράφει πώς μπορείς με μερικά λεπτά άσκησης την ημέρα να επιτύχεις αποτελέσματα τα οποία θα πετύχαινες με πολλά λεπτά άσκησης. Οπότε αρχικά είναι μόδα και διαφημίζεται πάρα πολύ. Και το κάνουν οι άνθρωποι για να βελτιώσουν και την εμφάνισή τους, γιατί όπως θα δούμε πιο κάτω υπάρχουν υποσχέσεις για γρήγορη απώλεια λίπους, για αύξηση μυϊκής μάζας, αλλά και για να βελτιώσουν την υγεία τους, διότι υπάρχουν αποτελέσματα και στην υγεία. Δηλαδή έχουμε βελτίωση της ανοχής στην ινσουλίνη, έχουμε βελτίωση του γλυκαιμικού φορτίου όταν κάποιος τρώει ένα γεύμα, διαχείριση πολύ καλύτερη της γλυκόζης. Έχουμε δηλαδή και επιπτώσεις, μάλλον καλά αποτελέσματα στην υγεία.
Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσεις τι ονομάζουμε διαλυματική άσκηση ψηλής έντασης.
Σε αντίθεση με τη συνεχόμενη άσκηση που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι να κάνεις, για παράδειγμα, να τρέχεις συνέχεια για 20 λεπτά, για 30 λεπτά και παραπάνω, η διαλυματική άσκηση έχει το χαρακτηριστικό ότι κάνεις κάτι έντονο και αυτό ακολουθείται από ένα διάλειμμα. Το οποίο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, αν κάνεις μια άσκηση 20 δευτερολέπτων, να κάνεις ένα διάλειμμα 10 δευτερολέπτων. Που αυτή η μέθοδος είναι και γνωστή ως μέθοδος Ταμπάτα και θα την ξέρουν πολλοί που πηγαίνουν στα γυμναστήρια. 20 δευτερόλεπτα άσκηση, 10 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Η οποία πριν από περίπου 25 χρόνια...
Είναι μικρότερο δηλαδή το διάλειμμα από την άσκηση.
Στη συγκεκριμένη μορφή, ναι. Και θα το ξέρουν σίγουρα αυτοί που πηγαίνουν στα γυμναστήρια και όσοι ασχολούνται με τη γυμναστική ακόμα και στο σπίτι τους, αν βάλεις στο YouTube τα μπάτα, θα δείτε και μουσικές που διαρκούν 20 δευτερόλεπτα σου λέει κάνε άσκηση και 10 δευτερόλεπτα ξεκουράσου.
Ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της μεθόδου?
Ότι στο διάλειμμα που κάνεις, το σχετικά μικρό, και υπάρχουν και ισόχρονα διαλύματα, δηλαδή μπορεί να το κάνεις ένα λεπτό και ένα λεπτό, αλλά στο διάλειμμα δεν προλαβαίνει ο μεταβολισμός να κατέβει, οπότε ενώ κάθεσαι έχεις ψηλά το μεταβολισμό σου, τους καρδιακούς παλμούς σου και όλες τις λειτουργίες σου, οπότε χωρίς να κουράζεσαι σε εισαγωγικά έχεις ωφέλη και από το διάλειμμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, μίλησες προηγουμένως για χάσιμο λίπους και είναι νομίζω αυτό το οποίο όλοι μας το θέλουμε, όλοι μας στοχεύουμε, δηλαδή κυρίως οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ξεκινούν να κάνουν αθλητισμό, κάνουν γιατί θέλουν να χάσουν και λίπος, έτσι.
Ναι, ναι.
Πώς μπορείς λοιπόν να χάσεις λίπος μέσω αυτής της μεθόδου, μέσω δηλαδή της διαλυματικής προπόνησης ψηλής έντασης?
Οι περισσότεροι όντως έχουν κίνητρο την εμφάνιση και όχι την υγεία, δηλαδή σπάνια βλέπω ανθρώπους να λένε ότι πηγαίνω στο γυμναστήριο για να βελτιώσω την υγεία μου, και αυτό το λένε μεγαλύτεροι άνθρωποι και όχι μικρότεροι. Οι περισσότεροι πάνε για εμφάνιση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι θα χάσουν γρηγορότερα λίπος σε σχέση με τη συνεχόμενη άσκηση. Και αυτό έχει προκύψει από κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν παρερμηνευτεί όμως, οι οποίες μιλάνε για απώλεια περισσότερου σπλαχνικού λίπους, δηλαδή αυτού που έχουμε μέσα στην κοιλιά μας και όχι απ' έξω, κάτω από το δέρμα.
Αυτό είναι καλό όμως και το σπλαχνικό.
Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα λίπος, πολύ
το
καλό.
Είναι και πολύ επικίνδυνο, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ καλό να το χάσεις αυτό το λίπος. Αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αυτή τη λεπτομέρεια και περιμένουν ότι κάνοντας αυτή τη διαλυματική άσκηση θα χάσουν πολλά κιλά. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί εδώ, ο μεγαλύτερος ρυθμός που μπορεί να χάσει κάποιος λίπος είναι περίπου 0,4 με 0,6 γραμμάρια το λεπτό. Σκεφτείτε, αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, σε μισή ώρα μπορεί να χάσεις 12 με 18 γραμμάρια λίπους.
Μόνο. Ναι, τα οποία μετά, αν πας, είπαμε να φας.
Φυσικά είπαμε το μπισκοτάκι.
Μια σοκολάτα ή ένα μπισκοτάκι, το έχεις ξαναπάρει πάλι.
Το έχεις ξαναπάρει αμέσως. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο περιμένουμε από αυτή την άσκηση. Αυτό που γίνεται με αυτή την άσκηση είναι περισσότερο βελτιώσεις σε μεταβολικό επίπεδο. Mm-hmm. Και αν το συνδυάσεις αυτό με μία, αν συνδυάσεις δηλαδή τη διαλυματική άσκηση και με συνεχόμενη την επόμενη μέρα και με άσκηση ενδυνάμωσης και με μια σωστή διατροφή, τότε θα πετύχεις το στόχο σου, που είναι να χάσεις περίπου μισό με ένα κιλό την
Άρα
εβδομάδα.
Άρα διατηρούμε δηλαδή ψηλά τον μεταβολικό μας ρυθμό, αυτό εννοείς?
Αυτό το πετυχαίνουμε την ώρα της άσκησης και ίσως και μία ώρα μετά.
Αργότερα, ναι.
Δεν είναι οι τόσες πολλές θερμίδες που θα χάσουμε, γιατί θυμηθείτε ότι καίμε περίπου 200 με 250 θερμίδες σε ένα επεισόδιο άσκησης 20 λεπτών. Όταν αυτό έχει υψηλή ένταση.
Άρα λοιπόν είναι μύθος ότι μέσα από τη διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης χάνουμε λίπος. Τουλάχιστον το λίπος το εξωτερικό.
Είναι μύθος ότι θα το χάσουμε τόσο γρήγορα.
Τόσο γρήγορα.
Όσο περιμένουμε. Αυτά γίνεται, όπως σας είπα, με ένα συνδυασμό σωστής άσκησης και συνδυασμού όλων των μεθόδων και σωστής διατροφής. Γιατί χωρίς τη διατροφή, δυστυχώς δεν γίνεται το αποτέλεσμα αυτό.
Πού υπερτερεί λοιπόν τώρα σε σχέση, σε σύγκριση με τη συνεχόμενη άσκηση?
Σίγουρα μέσα σε πολύ λιγότερο χρόνο έχεις τα ίδια αποτελέσματα σε μεταβολικό επίπεδο σε σύγκριση με τη συνεχόμενη άσκηση. Για να καταλάβετε, σε μια μελέτη συγκρίνανε αυτού του είδους την άσκηση κάνοντας πολύ έντονη άσκηση για 30 δευτερόλεπτα, 3-4 λεπτά διάλειμμα, και αυτό 3-4 φορές το επανέλαβαν. Και είδαν ότι η βελτίωση σε μεταβολικό επίπεδο ήταν η ίδια με το να τρέχεις 50 λεπτά. Οπότε αυτό είναι πολύ έτσι
ενθαρρυντικό.
Φυσικά όμως δεν καίς τόσες θερμίδες όσο θα έκυγες στα 40-50 λεπτά. Εδώ να κάνω και μια παρένθεση και να πω κάτι, ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η άσκηση υψηλής έντασης μειώνει την όρεξη για κάποιες ώρες μετά. Ενώ η συνεχόμενη άσκηση συνήθως την αυξάνει. Οπότε αν δεν διαχειριστούμε σωστά τη διατροφή μας, μπορούμε κάνοντας συνεχόμενη άσκηση να μην χάνουμε τόσο λίπος όσο με την διαλυματική, λόγω του ότι μετά πάμε και τρώμε και νιώθουμε και πιο, αν θέλετε, εντάξει να φάμε περισσότερο αφού κάναμε τόση άσκηση.
Καρδιοαναπνευστικά, η μία μορφή άσκηση με την άλλη?
Καρδιοαναπνευστικά έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα με τη διαλυματική άσκηση, δηλαδή πετυχαίνουμε να αυξηθεί ο όγκος της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, δηλαδή να έχουμε περισσότερο αίμα να πηγαίνει στην περιφέρεια. Έχουμε πολλές προσαρμογές στους μυς μας, δηλαδή τα μυτοχόνδρια που είναι τα εργοστάσια, αν θέλετε, του αερόβιου μεταβολισμού αυξάνονται. Ο αριθμός των τριχοειδών αγκείων που ποτίζει τους μυς αυξάνεται. Οπότε έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και μάλιστα τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στον αθλητισμό. Και δεν είναι καινούργια μέθοδος, δηλαδή λέμε για μόδα. Είναι κάτι που δεν το είπα στην αρχή. Είναι τουλάχιστον 40-50 χρόνια, 60 χρόνια.
Έχει αλλάξει η ονομασία προφανώς.
Ναι. Ο Εμίλ Ζάτοπεκ, αν θυμόσαστε, αυτός ο Τσέχος αθλητής, πρωταθλητής που είχε κερδίσει τα 5.000, τα 10.000 και το μαραθώνιο το 52, ήταν από τους ανθρώπους που έκανε διαλυματική προπόνηση από τότε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, υπάρχουν κίνδυνοι από αυτή τη μέθοδο? Γιατί μιλάμε τώρα για παράδειγμα, ένας ο οποίος είναι δρομέας, έτσι. Θα κάνει μικρά κομμάτια, δηλαδή μπορεί να κάνει 200, 400, 300. Αυτό λοιπόν ενέχει κάποιο κίνδυνο, ακόμα και για τραυματισμούς, κυρίως για τραυματισμούς?
Κοιτάξτε, σε επίπεδο αθλητών η διαλυματική άσκηση δεν έχει πολλούς κινδύνους, γιατί και αυτοί που τη χρησιμοποιούν με μέτρο, δηλαδή γνωρίζουν τη δοσολογία της άσκησης που πρέπει να εφαρμόσουν για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Ο κίνδυνος και το πρόβλημα είναι αλλού, είναι στα γυμναστήρια και όταν οι άνθρωποι κάνουν γυμναστική μόνοι τους έξω.
Και στους αρχάριους κυρίως, έτσι, δηλαδή
στους ανθρώπους οι οποίοι... Και σε προχωρημένους.
Α.
Δηλαδή, για να σε προλάβω λιγάκι, ναι, στους αρχάριους φυσικά θα είναι πιο έντονη η επιβάρυνση και το πρώτο πράγμα που θα νιώσει κάποιος άνθρωπος είναι να ζαλιστεί. Διότι έχουμε αυξημένη αρτηριακή πίεση την ώρα που κάνεις άσκηση και την ώρα που ξεκουράζεσαι, και αν ξεκουραστείς για πολλή ώρα ή μετά από αυτή την άσκηση, η πίεση σου πέφτει. Οπότε πάρα πολλοί λιποθυμούν από τέτοια άσκηση.
Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
Φυσικά,
μια ισορροπία, δηλαδή θα πρέπει να είναι, λίγα τα κομμάτια που θα πρέπει κάποιος να κάνει.
Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο φυσικής κατάστασης, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα θέματα υγείας που μπορεί να έχει το άτομο. Και μιλάω, όπως σας είπα, όχι για αθλητές, γιατί στους αθλητές τα γνωρίζουμε αυτά. Φανταστείτε επίσης ότι Βλέπω εγώ ανθρώπους στο γυμναστήριο που προσπαθούν να κάνουν διαλυματική άσκηση υψηλής έντασης και βάζουν το διάδρομο πολύ γρήγορα και είναι υπέρβαροι και ακούγονται τα βήματά τους στο διάδρομο μπαμ, μπουμ, να βαράνε και σκεφτείτε τι,
τι
φορτία θα έχουν
φορτία,
στα γόνατά
βεβαίως,
τους,
βεβαίως,
στη μέση
βεβαίως.
Τους ο κύριος Μπασδέκης θα ξέρει
βεβαίως.
Πολύ καλά αυτά. Πράγμα το οποίο θα τους φέρει πρόβλημα μετά.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι για να κάνεις μία διαλυματική προπόνηση θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα καλό ζέσταμα.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Και όταν μιλάμε για δρομική διαλυματική προπόνηση, πόσες φορές την εβδομάδα θα μπορούσε κάποιος να κάνει πρόγραμμα τέτοιο?
Επειδή συνήθως αυτή η προπόνηση είναι έντονη, μπορεί να την κάνεις και πολύ έντονη χρησιμοποιώντας sprint, αλλά και πιο ήπια χρησιμοποιώντας χαμηλότερες ταχύτητες. Η σωστή δοσολογία είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Και για να πιάσω όλη την γκάμα είναι 1 για συντήρηση μέχρι και 3 φορές για βελτίωση. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο, διότι αν δεν ελεγχθούν αυτά, τότε δημιουργούνται τα προβλήματα.
Mm-hmm. Διαλυματική λοιπόν προπόνηση, όπως πολύ σωστά μας ανέφερες και από το ξεκίνημα, γίνεται και στα γυμναστήρια. Δηλαδή βλέπουμε στα κροσφιτάδικα κυρίως, έτσι, που κάνουν προγράμματα διαλυματικά. Αυτά λοιπόν πόσο ασφαλείς μπορεί να θεωρηθούν?
Πολύ ωραία ερώτηση, Βίκη. Εκεί σε γυμναστήρια στα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να δουλέψουν σε πολύ ψηλές εντάσεις και δυστυχώς εκεί βλέπουμε ανθρώπους και σε καλή κατάσταση αλλά και υπέρβαρους και μεγάλους σε ηλικία που προσπαθούν να κάνουν τα ίδια πράγματα με τους άλλους, εκεί υπάρχουν σοβαρά θέματα και προβλήματα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από κάποιες δημοσιευμένες πλέον έτσι, περιπτώσεις δικαστικών διαμαχών στην Αμερική.
Α, έχουν φτάσει και
βέβαια,
εκεί.
Βέβαια, βέβαια. Και έχουν, φανταστείτε αυτό που σας λέω, είναι το 2014, έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό. Κάποιος personal trainer υπέβαλε κάποιον
αθλούμενο
μεγάλη σχετικά ηλικίας, 50 χρονών, όχι πολύ μεγάλης δηλαδή,
ναι, ναι.
Αλλά τον υπέβαλε σε τέτοια έντονη άσκηση, επέμεινε στην άσκηση αυτή, όπως ξέρετε ότι μπορεί να επιμείνει κάποιος, μη σταματά, συνέχισε. Το άτομο αυτό έπαθε καρδιακή προσβολή, ευτυχώς σώθηκε και δεν πέθανε και το δικαστήριο φυσικά καταδίκασε και τον γυμναστή αυτόν, αλλά και το γυμναστήριο το οποίο δεν είχε φροντίσει να ελέγξει πρώτον την υγεία του αθλούμενου, αναλυτικά, όπως και πριν λέγαμε για κάρτες υγείας στα γυμναστήρια, δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι ελέγχονται. Και δεύτερον, να ελέγξει ποιον έχει και δουλεύει στο personal training του. Και εκεί πάλι θέλω να πω ότι θα πρέπει να είναι ειδικοί επαγγελματίες, επιστήμονες της άσκησης, mm-hmm. και όχι κάποιος ο οποίος γυμνάζονταν στο παρελθόν και...
Γιατί κυρίως σε αυτά τα γυμναστήρια που κάνουν crossfit... πέρα από το ότι το διάλειμμα και ναι, για το διάλειμμα της άσκησης είναι πάρα πολύ μικρό, είναι η ταχύτητα με την οποία εκτελούν μία άσκηση. Και εδώ πέρα υπάρχουν θέματα με την τεχνική, έτσι, δηλαδή γίνονται και λάθος τεχνική, οπότε ο τραυματισμός είναι πάρα πολύ εύκολος να αναδυθεί, έτσι.
Είναι πολύ εύκολο να τραυματιστείς, διότι ακριβώς όπως λες, θέλουν τεχνική αυτές οι κινήσεις. Και
δεν μπορείς να τις εκτελήσεις με ταχύτητα.
Φυσικά. Και όταν έχει κάποιος να προσέξει 10 άτομα που ταυτοχρόνως κάνουν αυτή την άσκηση, εάν κάποιος δεν την γνωρίζει ή κάνει μια λάθος κίνηση, είναι σίγουρο ότι θα αποβεί μοιραία και θα τραυματιστεί αυτό το άτομο.
Άρα λοιπόν, τι πρέπει να προσέξει κάποιος ο οποίος γυμνάζεται και θέλει να χρησιμοποιήσει άσκηση υψηλής έντασης? Ας χωρίσουμε σε 2 κατηγορίες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι είναι μόνοι τους, γυμνάζονται μόνοι τους, και η άλλη κατηγορία, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο προπονητή ή πηγαίνουν σε κάποιο γυμναστήριο.
Εάν κάποιος γυμνάζεται μόνος του, το οποίο δεν θα το συνιστούσα μόνος του κάποιος χωρίς να έχει συμβουλευτεί κάποιους ειδικούς να κάνει άσκηση, αλλά ας πούμε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει να σκέφτεται πόσο συχνά θα κάνει αυτή την άσκηση, που όπως είπαμε είναι 2 με 3 φορές το μέγιστο την εβδομάδα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι τις υπόλοιπες φορές θα κάνει πολύ έντονη άσκηση άλλης μορφής, θα πρέπει να κάνει πιο ήπια άσκηση. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να έχει κάποιον ειδικό να του σχεδιάζει το πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Δεν είναι δηλαδή σαν το περπάτημα που μπορείς μόνος σου να το κάνεις.
Άρα θεωρείς ότι αν δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει κάποιος ειδικός για να σχεδιάσει το πρόγραμμα,
δεν θα πρέπει να το κάνει.
Να το αποφεύγει.
Αυτό.
Καλύτερα να τρέχει μισή ωρίτσα χαλαρά μόνος του.
Ακριβώς.
Στην άλλη κατηγορία, στα γυμναστήρια.
Τώρα στα γυμναστήρια θα πρέπει να γίνει πράξη αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή να υπάρχει ένας ιατρικός έλεγχος πριν, κανονικός, και καρδιολογικός και μυοσκελετικός, όπως πριν είπε ο Γιώργος, στους αθλούμενους. Πράγμα το οποίο δεν είμαι και σίγουρος ότι συμβαίνει σε όλα τα γυμναστήρια.
Αυτό είναι αλήθεια. Ελάχιστα γυμναστήρια
δηλαδή, δεν έχεις
τηρούν
δώσει
αυτό το...
την κάρτα σου, ναι, ή την, μια πιστοποίηση ότι είσαι καλά, ότι έχεις ελεγχθεί αυτή τη χρονιά. Γιατί μπορεί να έχεις ελεγχθεί 2-3 χρόνια πριν, αλλά να έχεις κάποια προβλήματα.
Και πάλι
τώρα
ο έλεγχος καμιά φορά, ξέρεις, είναι καθαρά τυπικός. Δηλαδή
σίγουρα,
μια υπογραφή,
σίγουρα,
ένα καρδιογράφημα και αυτό όλο.
Ναι. Και δεύτερον, να έχεις ανθρώπους εκεί που είναι ειδικοί πάνω στην άσκηση και υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς να γίνεται η κάθε μορφή άσκησης. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει οτιδήποτε. Οπότε, εάν αυτές οι δύο προϋποθέσεις υπάρχουν, τότε νομίζω ότι θα γίνει άσκηση με πολύ ασφάλεια.
Λοιπόν, υπάρχει μια παγίδα, την οποία φαντάζομαι και εσύ όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο του αθλητισμού θα την έχεις ακούσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, εάν δεν κουραστούν, αν δηλαδή δεν νιώσουν την κόπωση, ότι πέφτουν κάτω να λιποθυμίσουν, νιώθουν ότι δεν γυμνάζονται.
Ναι.
Και γι' αυτό λοιπόν επιλέγουν τέτοιες μορφές άσκησης, με αυτούς τους ρυθμούς, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο γυμνάζονται καλύτερα. Είναι όμως μύθος αυτό.
Φυσικά είναι μύθος. Το no pain, no gain είναι. Πολύ καιρό έτσι έχει καταρριφθεί. Φυσικά θα πρέπει κάποιος να τους πείσει αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να φτάνουν στην εξάντληση για να κάνουν σωστή άσκηση. Υπάρχουν πλέον τρόποι ώστε να μην κουράζεσαι πολύ. Και εδώ να σας πω και κάτι το οποίο ήθελα να πω πριν. Αυτός ο Μάρτιν Γκιμπάλα, ο επιστήμονας που σας είπα, έχει καθιερώσει και έναν τίτλο που λέγεται Exercise Snacking. Δηλαδή, ακούστε τώρα και είναι πολύ χρήσιμο και για την περίοδο της καραντίνας. Μπορείς, για παράδειγμα, να κάνεις άσκηση κάθε 1-2 ώρες.
Να.
Πώς? Ανεβαίνοντας 3 ορόφους σκαλιά.
Μάλιστα.
Σχετικά έντονα, όχι πολύ αργά, ούτε πάρα πολύ γρήγορα.
Σαν να τρως ένα σνακ.
Ακριβώς. Αυτό το σνακ της άσκησης, λοιπόν, αθρίζεται μέσα στην ημέρα και αν κάνεις 3-4 φορές αυτό, έχεις βελτιώσει τη μέγιστη πρόληψη οξυγόνου.
Μου ακούγεται πολύ καλό
υγεία,
αυτό.
Σκεφτείτε το ότι αυτό το...
Έχει απόδοση δηλαδή.
Βέβαια.
Το γεγονός ότι μεσολαβούν διαστήματα μεγάλα δεν μας απασχολεί.
Ναι, όχι.
Ξεκούρασες.
Είναι καλό. Δηλαδή μπορείς
ό,τι
να
μαζέψεις.
Κάνεις... Ναι, ό,τι μαζέψεις, και γιατί κάποιοι νομίζουν ότι αν δεν κάνεις μία ώρα άσκηση στο γυμναστήριο, είναι καλύτερα να μην κάνεις καθόλου.
Mm-hmm.
Ενώ εγώ σας λέω το αντίθετο, να κάνεις δηλαδή αυτό το exercise snacking. Μπορείς να ανέβεις με τα πόδια, ανέβα. Είναι ένα σνακ.
Τελειώνουμε και με μια ερώτηση από τον Τάσο τον Σελεμέζη, ο οποίος είναι δρομέας και κολυμβητής. Αν μπορούμε να κάνουμε μια μεικτή προπόνηση, δηλαδή να περιλαμβάνει και διαλυματική και συνεχόμενη.
Κάνει τρομερές ερωτήσεις σήμερα. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να μην γίνεται την ίδια μέρα.
Mm-hmm.
Διότι αν γίνεται την ίδια μέρα, η προπόνηση συνεχόμενη μειώνει κάποιες προσαρμογές της διαλυματικής. Οπότε είναι καλό να το κάνουμε μία μέρα το ένα και μία μέρα
να
το
επιλέξουμε
άλλο.
Να επιλέξουμε, όχι και τα δύο μαζί.
Όχι και τα δύο μαζί.
Μάλιστα, τι κρατάμε από τη σημερινή μας κουβέντα?
Λοιπόν, κρατάμε ότι η διαλυματική άσκηση είναι μία πολύ καλή άσκηση, αλλά θα πρέπει να γίνεται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ήθελα να πω για τον ιατρικό έλεγχο και για τους ειδικούς επιστήμονες που πρέπει να την κάνουν αυτή την άσκηση, και σε αθλητές και σε αθλούμενους, και δεύτερον ότι θα πρέπει να κάνουμε και συνεχόμενη και διαλυματική άσκηση και άσκηση με αντιστάσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γρηγόρη Μπογδάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο σημαντικά που μας είπες σήμερα. Ευελπιστώ να σε ξαναδώ πάλι.
Βεβαίως.
Σε μία από τις επόμενες εκπομπές.
Είναι χαρά μου μεγάλη να είμαι εδώ κοντά σας.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό γιατί είσαι μέσα στην έρευνα, οπότε ό,τι κουβεντιάζουμε, ό,τι ακούγεται, ό,τι καινούριο βγαίνει, εσύ το γνωρίζεις και από την άλλη του πλευρά. Λοιπόν, κοντά μας λοιπόν σήμερα σε αυτό το δεύτερο μέρος ήταν ο Γρηγόρης Μπογδάνης, καθηγητής προπονητικής στο ΣΕΦΑ Αθηνών και αντιπρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Τάσος Ελεμέζης ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν για μια ώρα κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω. Δίνω την σκυτάλη στον Μπάμπη Πλάγο για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.